Kopumā Latvijā aptuveni 10% skolēnu katru mācību gadu priekšlaicīgi pamet skolu. Lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem vispār izglītojušo skolu skolēniem no 5. Līdz 12. Klasei, Latgalē nelielajā Rugāju novadā ārkārtas situācijā palīdzība tiek sniegta 25 riska grupas skolēniem. Stāsta Daira Janiša, Rugāju novada sociālā pedagoģi.
Sakarā ar to, ka viss notiek attālināti, arī sociālā pedagoga konsultācijas notiek attālināti. Jāsaprot arī tas, ka mācoties attālināti skolēniem ir lielāks risks tomēr domāt par mācību pārtraukšanu, jo nākas saskarties ar dažādām problēmām, ir arī lielāks stress. Un kā arī ir arī tādi mācību priekšmeti, kur mācību viela bez pedagoga klātienes ir daudz grūtāk izpildama.
Pēc sociālās pedagoģes novērojumiem šajā projektā iesaistītajiem audzēkņiem vēl pirms pandēmijas bija grūti saplānot mācību laiku, atdalīt to no ikdienas lietām. Tagad šī tendence ir pieaugusi. Neizpaliek arī attālināto mācību stundu kavējumi un kā sekas nesekmīgas atzīmes.
Trauksmi ceļa jau sākumā paši pedagogi. Un viņi man ziņoja, sākas kādas problēmas ar šiem bērniem. Man ļoti patīk arī tas, ka paši skolēni man zvana un saka, ka viņiem ir radušās problēmas kaut kādas un ka viņi nesaprot, ko darīt un kā rīkoties.
Šādās situācijās Daira Janiša palīdz šiem skolēniem plānot sekmju labošanas grafikus, lai mazinātu nesekmīgu atzīmju un kavējumu skaitu, turpina sociālā pedagoģe.
Šiem te riska bērniem ļoti daudziem ir tā, ka viņiem ir kavētās stundas, un tad viņi ir iekavējuši un dabūjuši daudz nesekmīgās atzīmes, un viņi paši īsti nesaprot, ar kuru atzīmi sākt, un līdz ar to viņi pilnīgi paši bez kāda cita iniciatīvas īsti negrib sākt, jo zina, ka tomēr būs grūti izlabot, un viņi īsti nesaprot, ar ko sākt.
Projekta Pumpurs koordinatori Rugāju novadā Ieva Sīle atklāja, ka ārkārtas situācijā attālinātā apmācība rada stresu un neziņu daudziem skolēniem un arī viņu vecākiem.
Ārkārtas situācijas laikā šīs temas ir ļoti svarīgs sniegt attālināto atbalstu, kā visvairāk tiek izmantots šis te sociālā pedagoga atbalsts, kurā tiek sniegts emocionāls atbalsts, jo skolēns izjūt daudz stresa un šī situācija ir jauna un nesaprotama, tāpēc ir nepieciešams mācību motivācija viņam.
Lai arī projekts paredz dažādus atbalsta veidus skolēniem un pedagogiem, Rugāju novadā tāpat kā vairākos citos Latgales novados, pandēmijas laikā viens no projektā paredzētajiem ekonomiskajiem atbalsta veidiem, bezmaksas ēdināšana, parasti tās bija brokastis un launaks, šobrīd netiek nodrošināts, skaidro Ieva Sīle.
Mums Rugāju novada vidusskolas 5 skolāniem tika nodrošināts ēdināšanas izmaksas launaks. Bet ārkārtas situācijas laikā mēs šo te nenodrošinam, jo šīs te izmaksas ir ļoti minimālas un tā kā esam lauku teritorija, tad šīs izmaksas būtu daudz lielākas, lai mēs aizvestu šo te launadziņu. Un tad tā kā pašvaldība sniedz arī finansiālu ekonomisku atbalstu un sedz dažādas izmaksas, tad mēs tā kā nolēmām šo, ka atbalsts ekonomiskais netiek sniegt šajā laikā.
Projekta Pumpurs pārstāve Liena Bērziņa atklāja, ka iestājoties ārkārtas situācijai, projekta darbība uz laiku tika apturēta, taču jau marta beigās tika atrasts risinājums, kā skolēniem nodrošināt gan konsultācijas, gan sniegt ekonomisko palīdzību.
23. martā projekts atsāka arī sniegt attālinātās individuālās konsultācijas gan mācību priekšmetos, gan arī no psihologa un sociālā pedagoga. Šādā veidā bija iespēja atbalstīt tos skolēnus, kuriem tad ir identificēti šie mācību pārtraukšanas riski. Nu, tas, protams, tika darīts izmantojot dažādus digitālos risinājumus. Ja runājam par ekonomisku atbalstu, tad tā arī ir ļoti, ļoti būtiska projekta sastāvdaļa, jo daudziem bērniem ir šie ekonomiskie riski, kas kļūst par pamatu mācību pārtraukšanai. Un tad šajā gadījumā 31. martā arī radām iespēju atsākt ekonomiski atbalsta sniegšanu, proti ēdināšanu. Un šajā gadījumā bija jāizvērtē situācija, lai nesanāktu tā, ka tiek piešķirts dubultais finansējums, proti, ja kaut kādā nebūtu veidā skolēns jau saņēma šo atbalstu ēdināšanai, tad nu, no projekta to vairs nodrošināt nevar.
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai paredzēts grūtībās nonākušajiem vispār izglītojušo skolu skolēniem no 5. Līdz 12. Klasē un profesionālo skolu audzēkņiem no 1. Līdz 4. Kursam. Līdz pērnā gada beigām projekta Pumpurs ietvaros tika sniegts atbalsts vairāk kā 20 tūkstošiem izglītojamo. Individuāla atbalsta plāni tika izstrādāti vairāk kā 30 tūkstošiem audzēkņu. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.